Είναι πιο ωραία όταν τελείται η Θεία Λειτουργία και μετά γίνεται η ομιλία, διότι έτσι ήταν πάντοτε στην παράδοση της Εκκλησίας. Η κατήχηση του λαού, η ομιλία, ήταν εσωματωμένη μέσα στη λατρεία του Θεού. Δεν μπορούσε να νοηθεί λόγος κατήχησης άνευ λατρείας του Θεού και άνευ προσευχής. Και έτσι είναι και μέσα στην παράδοση, αλλά είναι και πιο πνευματική ατμόσφαιρα, διότι ακριβώς λαμβάνομαι και εμείς δύναμη από αυτήν τη χάρη που είναι διάχυτη μέσα σε αυτόν τον χώρο, το χτιστό χώρο του ναού, όπου προσφέρθηκε το σώμα και το αίμα του Κυρίου και λατρεύσαμε κατά τη δύναμή μας τον Θεό. Και είναι ευλογία πραγματικά η Θεία Λειτουργία, και για το μόνο ίσως ή για το μεγαλύτερο μάλλον που πρέπει να ευγνωμονούμε τον Θεό στη ζωή μας, είναι για το ότι μας αξιώνει να βρισκόμαστε στη Θεία Λειτουργία. Εάν από την Εκκλησία βγάλουμε τη Θεία Λειτουργία, τότε δεν έμεινε τίποτα. Είναι σαν να βγάζουμε από ένα σώμα την καρδία ή την ψυχή ακόμα, τη ζωή. Μετά όλα γίνονται νεκρά. Και έτσι, μέσα σε αυτήν την περίοδο της Αγίας της Σαρακοστής, μέσα σε αυτήν την εβδομάδα όπου προσκυνούμε τον Τίμιο Σταυρών και λαμβάνουμε δύναμη και χάρη από τον τύπο και το σημείο του Τιμίου Σταυρού και δυναμωνόμεθα στους αγώνες, στους πνευματικούς, στις νηστείες, στις προσευχής, στους ποικίλους πειρασμούς που μας θλίβουν και μας πνίγουν, δίνεται σαν ένα λιμάνι μέσα στην πορεία μας η Θεία Λειτουργία, ο ίδιος ο Χριστός, το σύμβολο και ο τύπος και το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Είχαμε μιλήσει την περασμένη φορά για τη μεγάλη φιλανθρωπία του Θεού, λαμβάνοντας αφορμήν από την ευχή του χερουβικού ύμνου, όπου ο ιερέας προσεύχεται και λέει στον Θεό ότι ναι μεν είναι μεγάλον και φοβερόν να διακονεί κάποιος τον Θεό, και είναι τόσο μεγάλον που ακόμα είναι και για τους αγγέλους, για τις επουράνιες δυνάμεις είναι φρικτόν, φοβερόν το έργο της διακονίας, της λατρείας του Θεού, όμως λαμβάνουμε θάρρος, λαμβάνουμε δύναμη, διότι ο Θεός έχει άφατον και αμέτρητον φιλανθρωπία προς εμάς. Και έτσι αυτή η μεγάλη φιλανθρωπία του Θεού μας κάνει και εμάς να νικήσουμε τον φόβο μας. Νικάει η φιλανθρωπία του Θεού τις αδυναμίες και αμαρτίες μας και μας κάνει ικανούς, δυνατούς να σταθούμε μπροστά Του και να Του προσφέρουμε την θυσία, την ευάρεστον θυσία και την δική μας προσευχή. Και προχωρώντας ακόμα λέει ότι αυτή η άφατος και μέτρητος φιλανθρωπία ήταν το κίνητρο όπου ο Χριστός, ατρέπτος και αναλλοιώτος γέγονας άνθρωπος και αρχιερεύσιμον εχρημάτισας και της ανεμάχτου λειτουργικής ταύτης και ανεμάχτου θυσίας, την ιερουργίαν παρέδωκα σημείν ως δεσπότης των απάντων. Δηλαδή ότι χωρίς τροπή, χωρίς αλλίωση, χωρίς να αλλάξει τίποτα, έγινες άνθρωπος και έγινες αρχιερέας μας και μας παρέδωσες την λειτουργική και ανέμαχτη θυσία σαν απόλυτος Κύριος των πάντων. Βλέπετε ότι ο Χριστός έγινε άνθρωπος για μας. Αυτό και μόνο αυτή η φράση είναι ικανή να συντρίψει την καρδία του ανθρώπου, αλλά επειδή δυστυχώς είμαστε τόσο αδύνατοι και τόσο εσκοτισμένο μυαλό έχουμε μέσα στα ποικίλα πάθη μας και τις αμαρτίες μας και τις μέρημνες μας, που δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι μεγάλο πράγμα είναι αυτό το να γίνει ο Θεός άνθρωπος δι' εμάς. Οι Άγιοι πραγματικά όταν έφτασαν κατά την δύναμή τους, κατά την δύναμη της πίστεως και της πνευματικής σου ζωής, στην επίγνωση αυτού του γεγονότος ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος για μας, πραγματικά έφτασα σε τέτοια σημεία, ακρότατα σημεία αγώνων, ώστε ξέχασαν να πει κανείς και τον ίδιο τον εαυτόν τους. Σας είπα και άλλη φορά ότι λέει στο γεροντικό για έναν γέροντα ασκητή, έναν Άγιο, τον Αβά Ισίδωρον, τον πρεσβύτερον, ο οποίος σε όλη τη ζωή έτρωγε όρθιος, ποτέ δεν κάθισε να φάει. Και τι έτρωγαν οι πατέρες? Έτρωγαν ξερά ψωμιά και νερό μέσα στην έρημο της Αιγύπτου, και πάλι όχι κάθε μέρα, κάθε 2-3 μέρες. Και όταν πέρασαν τα χρόνια και έκανε φοβερές ασκήσεις και γύρασε πλέον ο Αββάς Ισίδωρος, και πήγαινε όταν ερχόταν οι 2-3 μέρες να φάει πάλι το παξιμάδι του, από την άσκηση την πολύ και την, πώς να πούμε, την εξάντληση των σωματικών του δυνάμεων, δεν είχε δύναμη να φέρει το ψωμί στο στόμα. Και του πήγαν οι μαθητές και του είπαν ότι «Πάτε ρε, γύρασες τώρα, κάθισε, τόσα χρόνια τρως όρθιος, δεν κάθισες ποτέ να φάεις. Κάτσε τουλάχιστον τώρα που γύρασες, αφού δεν έχεις δυνάμεις, κάτσε να φάεις το ψωμάκι σου καθήμενος». Και είπε ένα λόγο, τον οποίο για να καταλάβουμε πρέπει να έχουμε κι εμείς έστω αμυδρός κάπως αυτή τη δική του κατάσταση. Αλλά τον πούμε τον λόγο. Λέει απάντηση ο Αββάς Ισίδωρος ότι «Έστω και αν καύσουν τον Ισίδωρο και σκορπίσουν την στάχτη του στα 4 σημεία του ορίζοντος, δεν πρόκειται να βρω ουδε μία άνεση, δεν πρόκειται να δώσω στον εαυτό μου καμιά άνεση, ότι ο Υιός του Θεού γέγονε άνθρωπος δι' εμάς, για τον λόγο ότι ο Υιός του Θεού, ο Θεός, έγινε για μας άνθρωπος». Η επίγνωση δηλαδή αυτού του φοβερού μυστηρίου της ενανθρωπίσεως του Χριστού, το οποίο εδίωσε τόσο πολύ αυτός ο Άγιος αυτός ασκητής, όπως όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τον έκαναν ώστε να φτάσει τα μέτρα εκείνα που να ενωθεί με τον Θεό και να υπερβεί ακόμα και την αθώαν, την ανένοχον, την απλήν φυσική σχέση με το σώμα του. Είναι το μυστήριο αυτό της ανθρωπίσεως του Χριστού. Αυτό θα είναι, ξέρετε, και μετά την Παλιγενεσία, μετά τη Δευτέρα Παρουσία, όταν θα ειδούμε όλοι μας τον Θεό εσαρκωμένον, τον Χριστό εσαρκωμένον. Αυτό το γεγονός της ανθρωπίσεως του θα είναι το σημείο όπου θα εντρυφούμε και θα ευλογούμε και θα δοξολογούμε τον Θεό. Και μόνον το ότι θα εννοήσουμε πληρέστερα το πώς ο Θεός έγινε για μας άνθρωπος, από πού κινήθηκε ο Θεός και τι μας χάρισε, τι μας έδωσε με την ανανθρώπισή Του. Αυτό και μόνο το γεγονός πραγματικά θα συνέχει την καρδία μας, την ύπαρξή μας, και θα προχωρούμε σε μια ατελεύτητη δυναμική κίνηση προς τον Θεό, η οποία δεν θα έχει ποτέ τέλος. Είναι ατέλεστος η μακαριότητα του Θεού. Δεν είναι δυνατόν ποτέ ο άνθρωπος να κορεστεί από την αγάπη του Θεού. Υπήρξε μία φιλόσοφος αντίληψης στους πρώτους αιώνες της Εκκλησίας, ότι οι άγγελοι, οι δαίμονες εξέπεσαν από την αγγελική τους αξία, διότι κορέστησαν από την υπερβολική δόξα του Θεού. Δηλαδή, βλέποντας και αισθανόμενοι συνεχώς τον Θεό, κάποτε έφτασαν στο να χορτάσουν, ας πούμε, από την δόξα αυτή και να μην έχουν πλέον διάθεση να προχωρήσουν περισσότερο, όπως συμβαίνει με εμάς. Όταν ένα καλό φαγητό, όσο καλό και αν είναι, αν το τρώμε συνέχεια, επέρχεται ο κόρος και το αηδιάζομαι. Αλλά στον Θεό δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα, διότι ο Θεός είναι απέραντος τελειώτης, και συνεχώς θα προχωρούμε εις τη γνώση του Θεού. δεν πρόκειται να σταματήσουμε, δηλαδή να λάβουμε έναν επίπεδο γνώσεως και να μείνουμε εκεί, αλλά συνεχώς ατελευτήτως, αιώνια, θα προχωρούμε από γνώσεως σε γνώση, από ύψος σε ύψον, από δυνάμεως εις δύναμη, και γι' αυτόν τον λόγο η Βασιλεία του Θεού θα είναι μια διαρκής έκπληξης των θαυμασίων του Θεού. Θα είναι μια διαρκής δοξολογία, ένας διαρκής ένος, μια διαρκής ευχαριστία της μεγάλης αγάπης του Θεού για μας. Καταλαβαίνω και από τον εαυτό μου ότι εάν δεν έρθει η χάρις του Θεού μέσα στην ψυχή μας να εγγίξει τα μάτια μας, τα νοερά μάτια να ανοίξουν, δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτόν τον λόγο της Θείας Λειτουργίας. Όμως εάν εμείς, και για αυτόν τον λόγο υπάρχει Εκκλησία, εάν εμείς ζούμε και τρεφόμεθα από την Εκκλησία και αφήσουμε τον εαυτό μας εις την παιδαγωγική άσκηση της Εκκλησίας μέσα στην Θεία Λειτουργία, μέσα στην προσευχή, την νηστεία, την αγρυπνία, την μετάνοια, την εξομολόγηση, μέσα σε όλες τις πνευματικές ασκήσεις και αρετές, τότε σιγά σιγά, οπωσδήποτε να ξέρετε, θα αρχίσει η ψυχή να ανοίγουν τα μάτια της, θα ξυπνήσει η ψυχή μας και θα αρχίσει να λαμβάνει αίσθηση των θείων μυστηρίων. Όπως παραδείγματος χάρη, σε αυτό το χώρο που είμαστε εδώ, οπωσδήποτε υπάρχουν πολλά ηχητικά κύματα, έτσι, πάρα πολλά ηχητικά κύματα, αλλά ο εγκέφαλος μας δεν τα προσλαμβάνει, δεν τα λαμβάνει, δεν έχει τις κατάλληλες κεραίες, τα κατάλληλα όργανα να λάβει τα ηχητικά κύματα. Αν έχουμε ένα ραδιόφωνο και το ανοίξουμε, τότε μπορούμε να πάρουμε όσους σταθμούς θέλουμε και να ακούμε από την άλλη πλευρά του κόσμου, να μιλούν, να τραγουδούν, να λένε ειδήσεις, ξέρω εγώ, σχόλια, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία δεν τα λαμβάναμε πριν χωρίς το κατάλληλο όργανο, το ραδιόφωνο. Έτσι είναι, ξέρετε, και η πνευματική, τα πνευματική αυτή ατμόσφαιρα. Υπάρχουν, είμαστε περικυκλωμένοι, υπάρχουν διάχυτα τα πνευματικά κινήματα, τα πνευματικά μηνύματα, τα κύματα αυτά τα οποία εκπέμπονται από τον Θεό. Όμως η ψυχή δεν τα λαμβάνει ή λαμβάνει λίγο ανάλογα με την δύναμή της. Όταν αποκτήσει αυτή την αίσθηση λόγω της ασκήσεως, λόγω του αγώνος, λόγω της Θείας Χάριτος, τότε αρχίζει πράγματι λίγο-λίγο να λαμβάνει τη γνώση, να επικοινωνεί με τον θρόνο του Θεού που εκπέμπονται τα μηνύματα, τα κινήματα, τα κύματα αυτά, και αρχίζει να κινείται πλέον σε μια άλλη ατμόσφαιρα, σε έναν άλλον επίπεδο πνευματικής ζωής, εκεί όπου όλα αυτά τα οποία περιγράφει και ομιλεί και μας πληροφορεί η Θεία Λειτουργία, όλα αυτά πλέον γίνονται για μας πραγματικότητα. Θυμάμαι μια φορά ένα γέροντα στο Άγιον Όρος, ο οποίος ήταν σαν εχθές στην αγρυπνία του Τιμίου Σταυρού, και μετά την αγρυπνία, όταν κοινωνήσαμε, τελείωσε η Θεία Λειτουργία και βγήκε έξω, αυτός έκλαιγε, πήγε σε μια γωνιά και έκλαιγε με λυγμούς, και πήγαμε κι εμείς εκεί. Τι έχεις, πάτερ, τι κλαίς? Ήταν γέροντας, ηλικιωμένος, πολύ πνευματικός άνθρωπος. Λέει, τι να σας πω, δεν μπορώ να σας πω τίποτε, είναι ανερμήνευτο το μυστήριο. Το μόνο που μπορώ να πω ότι όλα όσα λέει η Εκκλησία για τον Τίμιο Σταυρό είναι όλα αλήθεια. Και άρχισε να συνέχισε να κλαίει. Τι ήθελε να πει με αυτό? Ότι αυτά που ψάλαμε προχθές και που διαβάζουμε στους ύμνους και υμνούμε τον Τίμιο Σταυρό, ότι χέρι σου στο υφόρο σταυρός, ότι το σημείο του Κυρίου, ο θρίαμβος κατά των δαιμόνων, όπλων αήττητων, ακαταμάχητος πύργος, σφραγίδα ανεπιβούλευτος, το σύμβολο της χαράς, το σύμβολο της νίκης, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία λέει η Εκκλησία, όλα αυτά είναι πραγματικότητες. Αλλά είναι πραγματικότητες και δίδονται ως αίσθηση σε αυτούς που έχουν ανοιχτή καρδία. Αυτό είναι το ζητούμενο σε εμάς, ξέρετε. Και αυτό κάνουμε όλα αυτά τα οποία κάνουμε μέσα στην Εκκλησία. Δεν τα κάνουμε για να πάμε στον Παράδεισο, ούτε τα κάνουμε για να αποφύγουμε την κόλαση, ούτε τα κάνουμε έτσι γιατί είναι ωραία πράγματα. Τα κάνουμε διότι έχουν ένα πρακτικό αντίκρισμα στη ζωή μας. Ποιο? Ότι ξυπνούν την νεκρή ψυχή μας. Ξαναλειτουργούν τα νεκρά αισθητήρια της καρδίας μας. Και τότε πραγματικά μπορούμε να πούμε ότι επιτυχάνουμε την πρώτη κατάστασή μας, εκείνη την κατάσταση για την οποία μας έπλασε ο Θεός. Ακόμα όμως και αυτός ο λόγος εδώ ότι ατρέπτος και αναλλοιώτος έγινες για μας άνθρωπος, μιλά σε μας και σε ένα πρακτικότερο επίπεδο, το οποίο το λέμε συχνά και θα το λέμε πάντοτε. Βλέπετε ότι όταν τρόπονται να ήρθε η ώρα να επανορθώσει ο Θεός τον πεπτοκότα άνθρωπο, δεν το έκαμε αυτό το πράγμα στέλνοντας έναν προφήτη ή στέλνοντας έναν άγγελο ή μένοντας ο ίδιος Θεός και ομιλώντας μας από τον ουρανό ή στέλνοντας μας το Ευαγγέλιο έτσι σαν ένα ουρανοκατέβατο βιβλίο. Όχι, αλλά έγινε άνθρωπος για μας και υπέστη όλα όσα υφιστάμεθα εμείς. Έγινε έμβριο ενός λεπτού από την ώρα που ο άγγελος είπε στην Θεοτόκον ότι θα γεννήσει Υιόν εκ Πνεύματος Αγίου και η Θεοτόκος απήντησε «Ναι, ιδού ιδούλη Κυρίου γέννητο μη κατά το ρήμα σου». Από την ώρα που η Παναγία εσυγκατατέθηκε εις την πρόταση αυτή του Αγγέλου του Θεού, από εκείνη την ώρα συνελήφθη μέσα της ακαριέως ο Χριστός εις την ανθρώπινη του φύση. Δηλαδή ενός δευτερολέπτου έμβριο, ας το πούμε έτσι, μέσα εις την κοιλία της Θεοτόκου. Γι' αυτόν τον λόγο ξέρετε ότι και η Εκκλησία επουδενή λόγο επιτρέπει την έκτρωση, έστω και αν είναι και ενός λεπτού ακόμα. Δεν επιτρέπεται επουδενή λόγο από την πρώτη εξάκραση λήψεως, από την πρώτη στιγμή της γονιμοποιήσεως έχουμε άνθρωπον. Μπορεί να μην έχουμε χέρια και πόδια και αυτά όλα, αλλά έχουμε δυνάμει άνθρωπον. Και ο Χριστός έγινε άνθρωπος από το πρώτο δευτερόλεπτο εκείνο. Γι' αυτό εορτάζουμε τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και υμνούμε την Παναγία, υμνούμε τον Θεό, υμνούμε τη συγκατάβαση αυτή του Θεού και τη συγκατάθεση της Παναγίας και λέμε ότι σήμερον τη σωτηρίας ημών το κεφάλαιο. Σήμερα που η Θεοτόκος είπε ναι να γίνει αυτό το πράγμα σε μένα, εκείνη την ώρα αρχίζει το κεφάλαιο πλέον της σωτηρίας μας. Λοιπόν, έγινε ένα άνθρωπος, υπέμεινε όλα τα ανθρώπινα, όλα τα ανθρώπινα, 9 μήνες όπως ένας κανονικός άνθρωπος μέσα στην κοιλιά της Παναγίας, εγεννήθηκε βέβαια χωρίς πόνους και αίματα και καθαρσίες ο Χριστός, διότι είχε υπερφυσική σύλληψη και γέννηση, εφύλαξε την παρθενία της Παναγίας, έγινε μικρό παιδί μιας ημέρας, δύο ημερών, όσες είστε μητέρες και γονείς από εσάς ξέρετε τι σημαίνει ένα μικρό παιδάκι να το μεγαλώσεις από την πρώτη μέρα που γεννιέται, να μεγάλωσε έτσι χωρίς να εκβιάσει την φύση. Περίμενε ο Χριστός να γίνει ενός μήνου, δυόμηνων, τριόμηνων, ενός χρόνου κτλ, να γίνει 30 ετών ως ένας τέλειος, κανονικός, απόλυτος άνθρωπος, 100% άνθρωπος, για να φτάσει στην τέλεια ηλικία των 30 ετών, όπου εκεί παρέδωσε πλέον και το Ευαγγέλιο και επετέλεσε τη σωτηρία μας επί του Σταυρού. Γιατί έκανε όλα αυτά και έγινε άνθρωπος? Ακριβώς για να γίνει όμοιος με μας και να μας δείξει και μας ότι, να μας διδάξει με το παράδειγμα της ζωής του. Και στην προκειμένη περίπτωση ένα από τα πολλά είναι ότι για να μπορέσει να μας βοηθήσει, για να δικαιούται να μας βοηθήσει και να δικαιούται τρόπον την να μας σώσει, έπρεπε να γίνει σαν και εμάς και τότε να μας σώσει. Η αυτή άκρα συγκατάβαση του Θεού μας διδάσκει τον τρόπο που και εμείς θα μπορέσουμε να κοινωνήσουμε με τον αδερφό μας, με τον άλλον άνθρωπο. Πρέπει και εμείς να γίνουμε όπως ο άλλος άνθρωπος, να μπορέσουμε να τον καταλάβουμε, να μπορέσουμε να τον εννοήσουμε, να μπορέσουμε να μπούμε μέσα στην ψυχή του, μέσα στο είναι του. Βέβαια, όλα αυτά θα γίνουν όπως ο Χριστός, άνευ αμαρτίας. Ο Κύριος έγινε άνθρωπος χωρίς αμαρτίας. Δεν επετέλεσε αμαρτία για να μας σώσει από την αμαρτία. Και εμείς δεν θα κάνουμε αμαρτίες για να σώσουμε αμαρτωλούς ή να γίνουμε όμοιοι με τους άλλους. Όχι. Αυτό είναι μία πλάνη. Δεν μπορεί να το επιτελέσει ο άνθρωπος του Θεού. Θα κατέρθει κανείς, θα κατέβει, θα ταπεινωθεί, θα κενώσει τον εαυτόν του, θα αδειάσει τον εαυτόν του από όλα όσα έχει μέσα του για να μπορέσει να προχωρήσει, να συναντήσει τον άλλον άνθρωπο, όπως έκαμε ο Χριστός. Έτσι και εμείς στην καθημερινή μας ζωή, στην οικογένειά μας, στα παιδιά μας, στο σύζυγό μας, στη σύζυγό μας, στους γονείς μας, στους γείτονες μας, στους δασκάλους μας, σε οποιονδήποτε είναι δίπλα μας, είναι ο πλησίο μας, δεν υπάρχει άλλος δρόμος για να μπορέσουμε να τον αγαπήσουμε και να κοινωνήσουμε μαζί του, εάν δεν πορευθούμε αυτήν την οδόν της κενώσεως του εαυτού μας, να αδειάσουμε τον εαυτό μας και να μπορέσουμε να προσλάβουμε τον άλλον άνθρωπο μέσα μας. Πολλές φορές βρισκόμαστε αντιμέτωποι με αυτόν το γεγονός της προσπάθειας του ενός ανθρώπου να επικοινωνήσει με τον άλλον. Είτε οι γονείς προς τα παιδιά τους, είτε παιδιά προς τους γονείς τους, είτε σύζυγοι μεταξύ τους κτλ. Και ο καθένας ψάχνει να βρει κάτι, δηλαδή λένε πολλές, πες μου τι να του πω. Λες και υπάρχει κάποια μαγική φράση που αν την πεις του άλλου, αυτή είναι η μαγική φράση κλειδί, αμέσως θα λυωθεί και θα αποδεχθεί όλα όσα του είπες. Και όταν του λες ότι κάμε υπομονή και μίλα του με καλοσύνη, πλησιάσε το, καλά είναι αυτά, αλλά πες μου τι να του πω, πες μου τι να του πω, που τόσο κουραστικές δηλαδή και τόσο ανεδαφικές απαιτήσεις από μας, που ψάχνουμε να βρούμε τι να του πούμε. Δεν είναι να ψάξεις τι να του πεις ή να ψάξεις να το διορθώσεις. Ψάξε εσύ τον εαυτό σου. Μάθε να τον καταλάβεις. Ας τον εκείνο που δεν σε καταλαβαίνει. Μη ζητάς από τον άλλον αυτό το πράγμα. Εσύ να γίνεις όμοιος με εκείνον. Ο Χριστός έγινε άνθρωπος για μας και μετά μας έκαμε εμάς θεούς. Δεν μας είπε εγώ είμαι εδώ που είμαι και ελάτε εσείς προς εμένα. Γιατί ήταν αδύνατο πράγμα. Εμείς δεν μπορούσαμε να, ούτε να τον καταλάβουμε, ούτε να τον φτάσουμε. Δεν είπε ο Θεός, κοιτάξτε, εγώ είμαι αυτός, ο Θεός, με αυτές τις ιδιότητες, με αυτά τα προτερήματα, με αυτές τις απαιτήσεις. Παρακαλώ να φτάσετε να με μοιάσετε. Δεν το είπε αυτό το πράγμα, δεν κινήθηκε έτσι ο Θεός. Γιατί ήξερε ο Θεός ότι εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε αυτό το πράγμα και δεν ζήτησε από μας πράγματα ακατόρθωτα. Αλλά έγινε όμοιος με εμάς, ήρθε, μας συνήντησε και αφού μας συνήντησε και μας ανέλαβε πάνω του, εφάρμοσε ο ίδιος τον εαυτόν του όλα όσα έπρεπε να κάνουμε εμείς και μας έδειξε τον δρόμο και με τη διδασκαλία του και με το παράδειγμά του και έτσι μετά ανελήφθηκε στον ουρανό που πήρε μαζί του και την ανθρώπινη μας φύση. Αυτή είναι η κίνηση για να επικοινωνήσουμε με τον άλλον άνθρωπο. Να πάψουμε, να απαιτούμε, να ασχολούμαστε, να να αγωνιούμε για τον άλλον. Και τότε θα βγούμε και εμείς ήδη από αυτήν τη φυλακή που βάλαμε τον εαυτό μας και βασανιζόμαστε. Λέει λοιπόν παρακάτω ότι εχρημάτισες αρχιερέας μας και μας παρέδωσες αυτήν την ανέμαχτον και λειτουργική θυσία, την ιερουργία αυτή. Ο πρώτος ο οποίος ετέλεσε την ευχαριστία ήταν ο ίδιος ο Κύριος. Πρώτα εις το μυστικό δείπνον, εκεί μας παρέδωσε τον τύπον του μυστηρίου, αφού πήρε το ψωμί και πήρε και το κρασί και μας παρέδωσαν πώς εμείς πρέπει να κάνουμε αυτό το μυστήριο. Και συνεχεία ο ίδιος ιερούργησε τη θυσία του εαυτού του, προσέφερε τον εαυτόν του σαν θυσία η οποία μένει εις τον αιώνα, αυτή η θυσία του Χριστού. Και όταν εμείς τελούμε τη Θεία Λειτουργία, δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά να μετέχουμε εις την αιώνια αυτή θυσία του Ιησού Χριστού. Δεν επαναλαμβάνουμε το σταυρικό θάνατο του Κυρίου. Όχι. Δεν επαναλαμβάνουμε, δεν ξαναθυσιάζουμε τον Χριστό. Όχι. Ο Χριστός άπαξ μία φορά εθυσίασε τον εαυτόν του, ιερούργησε την θυσία του σώματος του και αυτή η θυσία παραμένει πλέον εις τον αιώνα. Εμείς, η Θεία Ευχαριστία, το ψωμί και το κρασί το οποίο μεταβάλλεται σε σώμα και αίμα Χριστού, αυτό μετέχει αυτή τη θυσία και γίνεται πραγματικό σώμα και αίμα Κυρίου. Όχι τύπος, ούτε σύμβολο, όπως λένε οι Προτεστάντες και άλλοι αιρετικοί. Δεν είναι σύμβολο η Θεία Ευχαριστία. Είναι το ίδιο, το απαράλλαχτο, το πραγματικό σώμα και το αίμα του Χριστού. Υπό τη μορφή όμως του άρτου και του ίνου. Για να μπορέσουμε εμείς να το κοινωνήσουμε, θα ήταν αδύνατο για μας να φάμε κρέας ανθρώπινο και να πιούμε αίμα ανθρώπινο. Ποιος μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα? Και κατ' οικονομία ο Θεός διατηρεί τη μορφή του άρτου και του ίνου για να μπορέσουμε να μετάσχουμε σε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό ξέρετε ότι τους πρώτους αιώνες εις τους διωγμούς των χριστιανών οι ειδωλολάτρες, ας το πω κάπως δικαιολογημένα λόγω της άγνοιάς τους, ονόμαζαν τους χριστιανούς ανθρωποφάγους, διότι άκουγαν αυτοί ότι στην ευχαριστία που κάνουν τα μαζεύονται χριστιανοί τρώνε το σώμα και το αίμα του Χριστού και ενόμιζαν ότι σφάζουν κάποιον άνθρωπο και τρώνε το σώμα και το αίμα του, ή ότι σφάζουν μικρά παιδιά. Και υπήρχε επί αιώνες, τρεις αιώνες ολόκληρους, αυτή η αντίληψη μέσα στους ειδωλολάτρες ότι στην λειτουργία των χριστιανών στις κατακόμβες γίνονταν ανθρωποθυσίες, ότι έτρωγαν μικρά παιδιά. Και μια από τις ισχυρότερες κατηγορίες κατά των χριστιανών ήταν αυτή. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν, δεν μπορούσαν να τους ερμηνευθεί το γεγονός της Θείας Ευχαριστίας. Μετά από την πρώτη κατηγορία, όταν ήρθε πλέον η ώρα των αιρέσεων, η αίρεση η οποία βασίζεται στον ορθό λόγο, λέει ότι πώς είναι δυνατόν το ψωμί και το κρασί να είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού? Δεν είναι δυνατόν. Θα είναι σύμβολο. Θα συμβολίζει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Δεν θα είναι το ίδιο. Όμως δεν είναι έτσι. Ο Χριστός μας το ξεκαθάρισε. Μας είπε όταν παρέδωσε την ευχαριστία ότι λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου. Εμείς είμαστε Έλληνες ευτυχώς και ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει το ρήμα αυτή η λέξη εστί. Δεν σημαίνει σύμβολο, δεν σημαίνει εικόνα, δεν σημαίνει τύπος. Είναι το σώμα μου, αυτό είναι το σώμα μου. Και τούτο εστί το αίμα μου, αυτό είναι το αίμα μου. Γι' αυτόν τον λόγο είναι βασική προϋπόθεση της Θείας Κοινωνίας, η ακλόνητος πίστης, η ακλόνητος παραδοχή ότι αυτό το οποίο λαμβάνουμε είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, το οποίο μας έδωκε, μας παρέδωσε ο Χριστός σαν Κύριος των απάντων. Και προχωρεί πιο κάτω η ευχή. Σίγαρ μόνος, Κύριε ο Θεός ημών, δεσπόζεις των επουρανίων και των επιγείων, ο επιθρόνου χερουβικού εποχούμενος, ο των Σεραφείμ Κύριος και βασιλεύς του Ισραήλ, ο μόνος Άγιος και εναγίης αναπαυόμενος. Διότι, λέει, εσύ είσαι ο μόνος Κύριος ο Θεός μας. Δεν έχουμε άλλον Κύριον εμείς. Δεν αναγνωρίζουμε άλλον Κύριον εκτός από τον Θεό. Κυρίους, ανθρωπίνους, ανθρώπους, έχουμε πολλούς. Και ο διευθυντής μας, και ο βουλευτής, και ο υπουργός, και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ξέρω εγώ, και οποιοσδήποτε, ο βασιλιάς, είναι Κύριοι. Αλλά αυτοί όλοι είναι, κινούνται μέσα στα ανθρώπινα πλαίσια. Όμως κατεξοχήν Κύριος είναι ο Θεός, διότι εσύ είσαι ο Κύριος ο Θεός μας, ο οποίος δεσπόζεις των απάντων, των επουρανίων και των επιγείων, και των επουρανίων και των επιγείων, και κάθισε επάνω σε θρόνο χερουβικών. Θυμάστε το όραμα του προφήτου Ισαΐα που είδε τον Θεό να κάθεται επάνω στα χερουβήν, πάνω στους αγγέλους, και να δεσπόζει και να είναι βασιλιάς του Ισραήλ. Όταν λέει βασιλιάς του Ισραήλ, δεν εννοεί το Ισραήλ εδώ, τους γείτονες μας, τη χώρα αυτή, πολλούγε και δει. Οι Εβραίοι δυστυχώς δεν έχουν ως βασιλιά τον Θεό, αλλά έλεγε και ο Πάτερ Παΐσιος ότι μια φορά που γινόντουσαν πολλά σκάνδαλα, λέει, ξέρεις τι ανεκάλυψα, μου λέει μια μέρα, αντί να κάνουμε προσευχή να αλλάξει ο διάβολος μυαλά, ας πούμε, ή να καταργήσει ο Θεός τον διάβολο, καλύτερα κάνουμε προσευχή να φωτίσει ο Θεός τους Εβραίους. Γιατί, λέει, οι Εβραίοι, έτσι που εξελίχθηκαν, αυτοί κάνουν φροντιστήριο στον διάβολο τώρα. Δηλαδή, τρόπον τεινά, η πονηρία και η εξυπνάδα τους, ας πούμε, με την κακή έννοια, εξεπέρασαν και την εξυπνάδα του σατανά. Και εγώ δεν ξέρω βέβαια από τα πολιτικά πράγματα, αλλά από ό,τι άκουγα και ακούω κατά καιρούς, και φαίνεται είναι πανάρχιον το φαινόμενο, γιατί και ο Άγιος Χρυσόστομος τον 4ο αιώνα σε μια ομιλία του λέει, είδες κάποιον κακόν εις την οικουμένη, μη ψάχνεις την αιτία, μόλις σηκώσεις την πέτρα θα βρεις από κάτω έναν Εβραίο. Είναι παράξενο το πράγμα αυτό, ξέρετε. Παράξενο το πράγμα. Το πώς δηλαδή αυτός ο λαός έχει τέτοια τάση, τέτοια δύναμη. Δεν, ξέρετε ότι ερμηνεύεται ακόμα αυτό. Θυμάστε ότι όταν εσταύρωναν τον Χριστό, είπαν ήδη το αίμα αυτού εφημάς και επί τα τέκνα ημών. Έτσι. Και ο Χριστός σου είπε ότι αφίεται ο οίκος ημών έρημος. Τι σημαίνει έρημος? Όχι μόνο ότι ερήμωσαν και από το 70 τους κατέστρεψε ο Τίτος μέχρι το 42, πότε έκαναν το κράτος τους, τόσες εκατοντάδες χρόνια σαν διασκορπισμένοι σε όλον τον κόσμο, αλλά έρημος από την Θεία Χάρη. Έρημος ο λαός αυτός από την Θεία Χάρη. Βέβαια, μέσα και σε αυτούς, εάν επιστρέψουν και μετανοήσουν και βαπτιστούν, εντάξει, αλλά λέμε τώρα έτσι γενικά, σαν έθνος, σαν λαό. Πράγματι, εγκατελείφθηκε από τη χάρη του Θεού, ενώ ήταν ο εκλεκτός λαός του Θεού, ο Ισραήλ. Τώρα, ο Ισραήλ ποιος είναι? Εμείς. Όχι οι Έλληνες βέβαια, αλλά η Εκκλησία του Θεού. Εμείς είμαστε ο νέος Ισραήλ. Και όταν μέσα στην Εκκλησία ακούμε συνέχεια «Εις δόξαν λαού σου Ισραήλ», «Ο βασιλεύς του Ισραήλ», «Αληθής Ισραηλίτης» και όλα αυτά τα πράγματα, εννοούν την Εκκλησία, ο νέος λαός του Θεού, ο εκλεκτός λαός του Θεού είναι ο λαός της Εκκλησίας, ανεξαρτήτως της εθνότητάς του. Έτσι, Εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί είμαστε ένας λαός, έναν έθνος, είτε είμαστε Ρώσοι, είτε είμαστε Έλληνες, είτε είμαστε Άγγλοι, είτε είμαστε Τούρκοι, είτε είμαστε Εβραίοι, ό,τι κι αν είμαστε. Από όπου και αν καταγόμαστε εθνικά φυλετικά, όμως είμαστε τέκνα της Εκκλησίας του Θεού. Είμαστε ο εκλεκτός λαός του Θεού, Ισραήλ. Και ακόμα πιο κάτω λέει για το Θεό ότι εσύ είσαι ο μόνος Άγιος ο οποίος αναπάβεσαι εις τους Αγίους. Βλέπετε ότι όλη η αναφορά της Εκκλησίας, του ιερέως, του λαού, είναι εις τον Θεό κατευθείαν. Δεν είναι σε ανθρώπους, δεν είναι σε πρόσωπα, ούτε ακόμα σε σχήματα του αιώνος τούτου, αλλά λέει ότι εσύ είσαι ο μόνος Κύριος, ο Θεός, ο οποίος διοικεί τα πάντα. Αυτή η πίστης, κάποιοι μιλούν και εγώ δεν μπορώ να τους ακούω συνέχεια και μπερδεύομαι, παρακαλώ λύνει ησυχία, διότι πάει το μυαλό μου εκεί δυστυχώς και ξεχνώ τι θέλω να πω. Αυτή η πίστη στην απόλυτη κυριότητα του Θεού είναι βασικό γνώρισμα και πρέπει να είναι βασικό γνώρισμα της ζωής μας, διότι όπως το ζούμε και αυτές τις μέρες, αλίμονο εάν βασίσουμε την πίστη μας και την εκκλησία μας και τον αγώνα μας τον πνευματικό πάνω σε ανθρώπους. Τα ανθρώπινα πάντοτε είναι λειψά. Και ο πιο μεγάλος Άγιος, να ξέρετε, είναι ατελής ενώπιον του Θεού. Όσον τέλειος και αν είναι, είναι ατελής. Και το τέλειο ανθρώπινο ατελές ενώπιον του Θεού. Και είναι λάθος να στηρίζομαι τον αγώνα μας πάνω σε ανθρώπους. Έστω και αν αυτός είναι ο πνευματικός μας, είναι ο γέροντάς μας, είναι, ξέρω εγώ, ο τάδε Άγιος, ο τάδε γέροντας, ο οποιοσδήποτε. Είναι βέβαια γεγονός ότι επειδή είμαστε άνθρωποι, θέλουμε να βλέπουμε μπροστά μας παραδείγματα ανθρώπων. Άλλο ο αόρατος Θεός και άλλο ο ορατός άνθρωπος. Και στηριζόμαστε από τα παραδείγματα των ανθρώπων. Όμως ο Θεός φαίνεται ότι δεν θέλει να στηριζόμαστε σε ανθρώπους. Και μας βοηθά μέσα από τους ποικίλους πειρασμούς και τους προσωπικούς μας και τους γενικότερους πειρασμούς, τους εκκλησιαστικούς και τους εθνικούς κτλ. Να ξεκολλούμε από τα απλά ανθρώπινα σχήματα και πρόσωπα και πράγματα και να στρεφόμαστε κατευθείαν ενώπιον του Θεού. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι καταργούμε την τάξη της Εκκλησίας, όχι. Βλέπετε και ο Χριστός ακόμα, ενώ αφήρεσε από την εβραϊκή αρχαιροσύνη το δικαίωμα, διότι αυτός έγινε αρχιερέας και έφυγε από αυτούς η χάρις, όμως υπετάγει εις τους ανθρώπους εκείνους και συμβούλευσε και τους Εβραίους ότι ό,τι σας λένε να το κάνετε, να το κάνετε, μόνο κατά τα έργα τους να μην κάνετε. Διότι, λέει ο Χριστός, εκάθισαν επί της Μωυσέως καθέδρας. Εκεί που κάθονται δεν είναι διότι αυτή είναι καλή, αυτή μπορεί να μην είναι καλή, να είναι αμαρτωλή. Αλλά ο τρόπος που κάθονται είναι Άγιος, η θέση τους είναι Αγία. Και έτσι λειτουργεί η Εκκλησία, έτσι λειτουργήσε πάντοτε η Εκκλησία. Γι' αυτό μην τρομάζετε όταν βλέπετε σ' άλλον κίνδυνο μέσα στην Εκκλησία, όπως περνούμε αυτές τις μέρες. Έτσι όλοι το βλέπετε και όλους μας απασχολεί το γεγονός τι θα γίνει, πού πάμε, τι γίνεται, ποια είναι η αλήθεια. Ακούγονται φήμες, λόγια, φουρτούνα μεγάλη, όπως όταν ταξιδεύουμε καμιά φορά μέσα στο πλοίο και μας πιάνει τρικυμία και είναι σκότος, ούτε ξέρουμε τι γίνεται. Έτσι είναι, θα περάσουμε αυτήν την ανεμοζάλη του πειρασμού, αυτού του δαιμονικού πειρασμού. και ο οποίος εκδηλώθηκε μάλιστα στην περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής. Το Άγιον Όρος λένε ο Θεός να σε φυλάξει από σαρακοστιανούς πειρασμούς. Δηλαδή φαίνεται ότι οι δαίμονες έχουν πιο πολύ λύσα την περίοδο της Σαρακοστής. Ποιος ξέρει, επειδή αγωνίζονται πιο πολύ χριστιανοί, ίσως γι' αυτό. Αλλά όπως είπαμε και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη φορά, ο Θεός είναι ο οποίος διοικεί τα πάντα. Τα πάντα τα διοικεί ο Θεός. Και δεν είναι ποτέ δυνατόν ο διάβολος να νικήσει το έλεος του Θεού. Λέει στην Παλαιά Διαθήκη κάποτε σε μια τέτοια δύσκολη περίσταση ο Θεός των λαών του Ισραήλ. Λέει, «Ήσερθε, προχώρα», λέει ο λαός μου, «προχώρα, ήσερθε στο ταμείο σου, μπες μέσα στο δωμάτιό σου, το πιο μικρό και απόμερο δωμάτιό σου, κλείσε την θύρα σου, αποκρύβηθη μικρόν όσον όσον, κρύφτου για λίγον καιρό, λίγες μέρες όσον όσον, μέχρι να παρέλθει η οργή του Κυρίου, μέχρι να περάσει αυτός ο θυμός τρόπον δεινά του Θεού, να το πούμε, και μετά πάλι θα συνεχίσεις τον αγώνα σου». Διότι έτσι είναι. Έλεγε και ο Πάτερ Παΐσιος, μετά από τη δαιμονική μπόρα έρχεται η θεϊκή λιακάδα. Γιατί, διότι ο Θεός βλέπει άλλος πως τα πράγματα και επιτρέπει στον Σατανά να μας κοσκινήσει, να μας κοσκινήσει σαν το σιτάρι. Έτσι θυμάστε πριν το πάθος του που είπε στον Πέτρο ότι ο Σατανάς συζήτησε να σας κοσκινήσει σαν το σιτάρι και γρηγορείτε και προσεύχεστε ή να μη σε έρθει δυσπειρασμόν. Αυτή η πίστη ότι όλη η κίνηση της Εκκλησίας, όλη η κίνηση της Θείας Λειτουργίας, η κίνηση της προσευχής, κατευθείαν έχει άμεση σχέση με τον Θεό, ο οποίος είναι αυτός που μας παρέδωσε το μυστήριο αυτό, αυτό μας κάνει να παραμένουμε πιστοί και ακλόνητοι, έστω και αν βλέπουμε γύρω μας να γίνεται χαλασμός κόσμου και να βλέπουμε πρόσωπα και πράγματα να εξφενδονίζονται. Κάπου ερμηνεύουν οι πατέρες όταν στην Δευτέρα Παρουσία που θα γίνει, λέει ο Χριστός ότι και οι αστέρες του ουρανού πεσούνται, θα πέσουν τα αστέρια από τον ουρανό και θα γίνουν σημεία και τέρατα. Λέει ένας πατέρας ότι ναι, και αυτά τα αστέρια θα πέσουν, οι πλανήτες και τα λοιπά, ότι τα σύμπαντα όλα άρδιν θα καταστραφούν και θα αλλάξουν, όλοι οι χτίσεις θα αλλαγεί, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Οι αστέρες αυτοί του ουρανού είναι αυτοί όλοι, εμείς όλοι οι άνθρωποι της Εκκλησίας, οι οποίοι θα σαλεύσουμε μέσα από τις ποικίλες αδυναμίες, ποικίλα πάθη, ποικίλες αμαρτίες, ποικίλες δυσκολίες, είτε καλός είτε κακός. Και τέτοια γεγονότα, τέτοιους σεισμούς, τέτοιες μπόρες πέρασε η Εκκλησία από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε. Κάθε λίγο, κάθε 5-10 χρόνια περνά από μια κάμινο πειρασμό και σύεται η Εκκλησία, σύεται και λένε ότι τώρα τέλειωσε, πάει πλέον, θα σταματήσουν όλα, χάθηκαν όλα. Ναι, θα χάνονταν όλα εάν ήσαν ανθρώπινα, αλλά επειδή δεν είναι ανθρώπινα και ο Κύριος, όπως λέει η λειτουργία εδώ, δεσπόζει των επουρανίων και των επιγείων και είναι ο μόνος Άγιος και αναπαύεται στους Αγίους και είναι ο Θεός μας, αυτός θα ανατρέψει τη λογική συνέπεια του κόσμου τούτου και θα αποδείξει για ακόμα μια φορά ότι η Εκκλησία πορεύεται επάνω στην πίστη και όχι στην λογική. Έχουμε ακόμα λίγα λεπτά. Αφού λοιπόν αναφερθεί ο ιερέας αυτήν την αγιότητα και κυριότητα του Θεού, αμέσως προχωρεί στην επίκληση και του λέει: «Σε την ινδυσοπό των μόνων αγαθών και ευήκων, επίβλεψον επεμέτων αμαρτωλών και αχρίων δούλο σου και καθάρισό μου την ψυχήν και την καρδία από συνειδήσεως πονηράς». Του λέει λοιπόν του Θεού, αφού πρώτα λέει ότι εσύ είσαι όλα αυτά τα πράγματα και ότι μας έδωσε το θάρρος να σου μιλήσουμε και όλη αυτή τη δικαιολογία ανθρωποντινά της παρησίας μας να είμαστε μπροστά του. Τώρα λοιπόν του λέει, τώρα λοιπόν σε παρακαλώ, σε δυσσωπώ, σε εκετεύω με όλη μου την ψυχή, αυτό σημαίνει δυσσωπώ, σε παρακαλώ με όλο μου το είναι, με την πιο τραγική έκφραση της καρδίας μου, σε παρακαλώ εσένα που είσαι ο μόνος αγαθός και δίκαιος, ο οποίος ακούει εύκολα, αυτός που ακούει εύκολα. Κανένας άλλος δεν είναι τόσο αγαθός και δίκαιος όσον ο Θεός. Κανένας άλλος, μόνο ο Θεός μας ακούει αμέσως. Με το που θα διανοηθούμε να το φωνάξουμε, αμέσως θα μας απαντήσει. «Έτι λαλούντος σου ερώ ιδού πάρημι», λέει ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη. Ενώ ακόμα λέει «ομιλάς», ενώ ακόμα ομιλείς, εγώ θα σου απαντήσω, να είμαι παρόν. Τόση δηλαδή είναι η ανταπόκριση του Θεού. Γι' αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση της προσευχής μας η ακλόνητος πίστης ότι ο Θεός μας ακούει. Είναι λάθος, είναι αμαρτία, να ξέρετε, να σκέφτεστε «μα άραγε ο Θεός με ακούει». Μην το λέτε ποτέ αυτό το πράγμα. Κόβετε το δρόμο του Θεού. Δεν αφήνετε το Θεό να σας πλησιάσει έτσι. Διότι κόβετε την πίστη. Δηλαδή σαν να βάζουμε ένα ερωτηματικό, «μα άραγε ο Θεός με ακούει». Και να ρωτήσουμε τώρα, «καλά εσύ εγώ καθένα, εσύ το λες, το μιλάς ας πούμε, και πιστεύεις ότι μιλάς και δεν πιστεύεις ότι ο Θεός σε ακούει». Δηλαδή εσύ που είσαι άνθρωπος, κάνεις την κίνηση τη δική σου. Και ο Θεός που είναι Θεός, δεν κάνει τη δική του κίνηση. Αφού αυτός μας είπε να τον παρακαλούμε. Αυτός μας είπε, «κρούετε και ανοιγήσετε εμεί. Χτυπάτε και θα σας ανοίξω. Να ζητάτε και θα σας δώσω». Αυτός μας είπε. Δεν είναι δυνατόν να είπε ψέματα ο Θεός. Δεν είναι δυνατόν να μας είπε λόγια να μας ξεγελάσει. Και μας είπε, και θυμάστε το Ευαγγέλιο, «αν εσείς», λέει, «πονηροί όντες, εσείς οι άνθρωποι που είσαστε πονηροί και σας ζητά το παιδί σας ψάρι, μήπως θα του δώσετε φίδι, ή σας ζητά ψωμί να φάει, θα του δώσετε πέτρα». Εάν εσείς που είστε πονηροί και διαστραμμένοι κάνετε αυτό που σας ζητά το παιδί σας, πόσο μάλλον ο πατήρ ημών ουράνιος είναι δυνατό να μιλήσει στον Θεό και να μην σε ακούσει. Δηλαδή, ξέρετε, είναι προσβολή αυτός ο λόγος προς τον Θεό. Προσβάλλουμε την αγαθότητα του Θεού. Όταν λέμε «μα δεν με ακούει ο Θεός» ή «άραγε με ακούει ο Θεός». Προσβάλλουμε πραγματικά τον Θεό. Σαν να φανταστείτε να πάμε σε ένα σπίτι και να του πούμε, «ξέρεις, δώσ' μου ένα ποτήρι νερό, αλλά άραγε θα μου το δώσεις». Θες του άλλου, «δώσ' μου ένα ποτήρι νερό, αλλά θα μου το δώσεις, άραγε». Προσβάλλεις τον άλλο. Σαν τον κάνει να σου πει, «εντάξει, δεν στο δίνω και πίνεις το καλό». Ενώ αν του πεις, «ξέρεις, ήρθα εδώ σπίτι σου, διότι είμαι σίγουρος ότι θα μου δώσεις ένα ποτήρι νερό. Χαίρεται και ο άλλος και συνδέεται καλύτερα. Και θα σου δώσει όχι μόνο νερό, αλλά και άλλα πράγματα». Έτσι λοιπόν, πάντοτε, όσο αμαρτωλοί κι αν είμαστε, είναι ανεξάρτητη η προσευχή μας από τις αμαρτίες μας. Μην τα μπερδεύετε αυτά τα πράγματα. Δεν έχει σχέση αν είμαστε αμαρτωλοί. Αμαρτωλοί είμαστε. Αλλά όταν φωνάζουμε τον Θεό, δεν τον φωνάζουμε επειδή είμαστε άγιοι. Τον φωνάζουμε ακριβώς επειδή είμαστε αμαρτωλοί. Και ο καλός Θεός, ο Πατέρας μας, ο Ουράνιος, μας προσέχει και μας αγαπά και μας φροντίζει, να το πούμε έτσι, πιο πολύ όταν έχουμε τραύματα. Διότι για μας ήρθε να αμαρτωλούς σώσε. Για μας ήρθε στον κόσμο, για μας τους αμαρτωλούς. Δεν ήρθε για τους Αγίους. Οι Άγιοι είναι Άγιοι. Δεν έχουν ανάγκη αυτοί πολλοί όπως εμείς. Γι' αυτό λοιπόν, να ξέρετε ότι όταν προσεύχεστε, θα έχετε ακλόνητον πίστη, πεποίθηση ακλόνητη, ότι οπωσδήποτε ο Θεός με ακούει. Το «με ακούει» όμως δεν σημαίνει ότι θα μου κάνει ό,τι του λέω εγώ εδώ και τώρα. Αυτό είναι άλλο πράγμα. σε ακούει ο Θεός, δέχεται αυτά που του λέεις, αλλά θα κάνει αυτά τα οποία ζητάς, πρώτον, εάν συμφέρεις αιώνια στην ψυχή σου. Δεν πρόκειται πουδενή λόγο να κάνει κάτι το οποίο δεν σε συμφέρει ή πολύ περισσότερο σε βλάπτει. Και δεύτερον, θα το κάνει όταν συμφέρει στην ψυχή σου. Γνωρίζω έναν ασκητή στο Άγιον Όρος, ο οποίος ζει ακόμα, ο οποίος 42 χρόνια ήταν υποτακτικός σε ένα πολύ σκληρό γέροντα. Πάρα πολύ σκληρό γέροντα. Δίστροπο, σχεδόν να πούμε ψυχοπαθή. Πήγε 20 χρονών και έγινε 62 χρονών για να πεθάνει ο γέροντάς του. Και αυτός 42 χρόνια ολόκληρα έκαμνε υπακοή, πραγματική υπακοή, όχι πειθαρχία, υπακοή πραγματική, σε εκείνον των σκληρών, των ψυχοπαθή, των ανελεήμονα, των δύσκολο γέροντα. Πολλές φορές απεφάσισε να φύγει αυτός από τον γέροντά του, αλλά κάθε φορά που έλεγε ότι φεύγει, έβλεπε τον Θεό να τον εγκαταλείπει. Αυτός ο υποτακτικός είχε μεγάλη πνευματική κατάσταση, μεγάλα μέτρα πνευματικά. Και προσευχόταν στον Θεό και λέει, μα τι θα γίνει, πού θα πάει αυτή η ιστορία, δεν μπορώ, δεν τον αντέχω άλλο. Με έκαψε ζωντανό, τον έκαψε δηλαδή, από πάσης απόψεως. Ο Θεός εσιωπούσε. 42 χρόνια ο Θεός εσιωπούσε, δεν το απαντούσε. Το μόνο που όταν έφτανε στο απροχώρητο, δηλαδή λέει, δεν μπορώ πλέον, θα φύγω να τον αφήσω. Πήγαινε να φύγει, έβλεπε τη χάρη του Θεού που τον εγκατέλειπε. Τέλος πάντων πέρασαν τα 42 χρόνια μέσα σε εκείνη την σκληρή δοκιμασία. Σκληρή δοκιμασία. Μας έλεγε ο γέροντας μας ότι αυτόν τον άνθρωπο, λέει, τον γέροντα το εκείνο, εμείς, λέει, πηγαίναμε επίσκεψη στην καλύβα τους και παραπάνω από 10-15 λεπτά δεν τον αντέχαμε. Ήταν αδύνατο πράγμα να κάτσουμε 15 λεπτά εκεί. Αδύνατο πράγμα. Απίστευτο δηλαδή το τι ήταν αυτός ο άνθρωπος. Ούτε μορφή ανθρώπου δεν είχε καν. Τόσο αλλοπρόσαλλος, δίστροπος, ακατανόητος άνθρωπος ήταν. Όταν πέθανε λοιπόν ο γέροντας αυτός ο δίστροπος και έκαναν την κηδεία του εκεί στην έρημο και ήταν έτοιμοι να τον κατεβάσουν στον τάφο, όπως είναι η μοναχική συνήθεια, τελευταία φορά οι υποτακτικοί λαμβάνουν την ευχή του γέροντά τους, του νεκρού λειψάνου εκεί. Και πήγαινε ο υποτακτικός, ο μοναδικός αυτός που ήταν, ο πάτερ αυτός, να φιλήσει το χέρι του γέροντά του νεκρού και να τον κατεβάσουν τάφο, να τον σκεπάσουν με το χώμα κτλ. Εκείνη την ώρα που προσκύνησε το χέρι του γέροντα και απεσύρθηκε, έλαβε πληροφορία από τον Θεό. Του είπε το Πνεύμα το Άγιον ότι αυτό το οποίο έκαμες ήταν το θέλημα του Θεού. Και απάντησε αυτός τη χάρη που μου μίλησε μέσα του. Μου το λέει τώρα μετά από 42 χρόνια και ανέφευγα, ερωτά τον Θεό, ανέφευγα και το απαντά ο Θεός, εάν έφευγες θα καταστρεφώσουν. Και αυτή την απάντηση την έδωσε μετά από 42 χρόνια ο Θεός. Επί 42 χρόνια έκλαιγε κάθε μέρα και του έλεγε, σε παρακαλώ, δείξε μου τι θα κάνω με αυτόν τον άνθρωπο. Πού θα πάω. Πώς θα πολιτευθώ με αυτόν τον άνθρωπο. 42 χρόνια πύρινες προσευχές προς τον Θεό να του αποκαλύψει τι θα γίνει. Και όμως η απάντηση ήρθε ακριβώς μετά από τόσα πολλά χρόνια. Πήγε νέος, 20 χρονών, και έλαβε την πληροφορία στα 62 του χρόνια, όταν πλέον γύρασε. Γιατί? Διότι ο ευήκοος Θεός έτσι έβλεπε ότι ωφελούσε αιώνια την ψυχή αυτού του μοναχού. Και πράγματι, εκείνος ο μοναχός σήμερα είναι ένας από τους στήλους της Εκκλησίας, ο οποίος ευρίσκεται πραγματικά μέσα στον κόλπο της Θείας Χάριτος, μέσα στην θέωση, και λειτουργούν πάνω του όλα τα χαρίσματα του Θεού. Είναι λοιπόν ευήκοος ο Θεός, ακούει αμέσως, αλλά δεν απαντά αμέσως. Θα απαντήσει όταν θέλει και όταν πρέπει, και όταν βλέπει ότι τότε μας ωφελεί. Διότι πολλές φορές εμείς ξεχνούμε και μόλις λάβουμε ανακούφιση από τον πειρασμό, την άλλη μέρα τα ξεχάσαμε όλα. Πάλι αμέλεια, πάλι ραθυμία, πάλι αγνωσία. Ενώ όταν είμαστε μέσα στην κάμινο του πυρός, εκείνη την ώρα Θεέ μου βοήθησε με, ελέησε με, δάκρυα, πόνο, θλίψεις. Μόλις περάσει ο πειρασμός, πάλι γλέντια, πάλι φαγοπότια, πάνω όλα. Δεν θυμάστε τον Ισραήλ. Μόλις είχαν δυσκολίες, επέστρεφα στον Θεό. Μόλις τους είδε ο Θεός και έτρωγα, την άλλη μέρα έκαναν είδωλα. Έτσι είναι η ιστορία του ανθρώπου. Γι' αυτό λοιπόν, να ξέρετε και να πιστεύετε και να είστε σίγουροι ότι ο Θεός κάνει αυτόν το οποίο πρέπει και όχι αυτόν το οποίο εμείς θέλουμε. Διότι βλέπει ακριβώς μέσα στην βασιλεία του την αιώνια. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε μήπως? Μάλιστα. Λοιπόν, η επόμενη φορά θα είναι στις 3 Απριλίου. Θα είναι και τελευταία φορά πρώτου Πάσχα. 3 Απριλίου, ημέρα Τετάρτη, την ίδια ώρα πάλι εδώ. Θα κάνουμε προσευχή και να πάμε με τη βοήθεια του Θεού. Χριστέ, το φως του αληθινών, του φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπον ερχόμενο εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας.